Gi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2020-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň 30-nji güni. Suunki programamyzda Berdi Muhammedow etrap häkimleriniň 8-sini, orunbasarlarynyň hem 5-sini işden boşatdy. Asawadyň etigindäki öýsüz itleriň penahanasyna ýapylma kowpy awanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın revolüciya gorukçular korpusunun yukarı dereceli komandiri geçen hepte Birleşen Staatların zarbası neticesinde yukarı dereceli İranı generalin öldürülmeğine cevap hükmünde Amerikanın golduyan aydınlaştırılmadık nişanalarını o da berecektiği bilen haybadatdı. General Mayor Hüseyin Salami bu varada 7. yanvarda öldürülen General Kasım Süleymaniye'nin Karem şehrinde geçirilen cinazasına yığınanan münglörçe adımın önünde çıkış etdi. Tehranın dasardaki harbi operasyalarını gözükçülük eden 62 yaşlı generalin öldürülmegi Amerika-İran gatnaşıklarını hasta itileştirdi. Biz aralarız, biz olorun ey yürüyen yerlerini oda vereriz deyip Salami aytdi. Washington Süleymanini Irak'ta Amerikan iskerlerini öldürmekte ayıplayar. Grajdan hukuk cemiyetleri resmiler ve kanun çıkarıcılar geçen hepte sonu Kanada'dan Amerika dolunun onurça İraniyinin ve İranlı Amerikalinin ençimi saatlap soruğu çekilindigi varadaki maglumatlar boyunca arzı bilen yüz tuttular. Behvid aramayan Amerikan İslam Katnaşıkları Genişinin Washington'daki sahamçısının maglumatına göre Washington statının Kanada bilen serhidinde 60 tövürü dürül yaştaki İranlı ve İranlı Amerikalı 10 sağıda gului vaat saklanıp siyasi garaşlary ýaly meseleleri boýunça soraq edilipdir. Olaryň pasport, ulag açarlary, akyllı telefonlary ýaly emlekleri hem alınypdyr. Maglumata görä olaryň käbir konserti gatnaşypdyr, käbirler ýakynlaryny görmäge gidipdir. Beýlikler hem lyzada tipmäge ýa-da biznes işleri bilen Kanadada bolupdyrlar. Eýranyň Milli Amerikan Geňişi ýagdaýlary gözükçülük edýändigini we ýagdaý boýunça içerki howpsuzlyk departamentine arza uradandygyny aýtdy. Bu Amerikanın zarbası neticesinde yukarı dereceli İranlı komandirin öldürülmeginden son Amerikanın ve İranın arasındaki dartkınlıkların yitileşmeginin izyanına kavat geldi. Amerikanın korunmak sekretari Mark Esper Birleşen Staatların harbalarının İran'ın medeni ehmetli sevitlerine zarba urmacaktığını aytdı. Mundunun Prezident Donald Trump bu yerlerin hem nişana alınacaktığı bilen haybadatypdy. Biz yaraglı konfliktin kanunlarını eýeriz diýip Esper 6-njy ýanwarda Pentagonda gurunulan brifingde aýtdy. Trumpyň Eýranyň medeni ähmiýeti sebitleriniň hem nişany alınıp bilinjekdigi barada haýwaty Eýranda we onuň dasında aladalanmalary döretdi. Human Rights Watch guramaty munyň urus jenaýaty boljakdygyny aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň 2017-nji ýyldaky rezolýusiýasyna laýyklykda medeni ähmiýet ýerleriniň nişany alynmagy urus jenaýaty hukmunda häsiýetlendirilýär. 1954-nji ýylda kabul edilen medeni miras gorap saklamak baradaky Gaaga konwensiýasy hem Sulorial hereketi urus jenaýaty hukmunda ikrar edýär. Amerikanyň zarbasy netijesinde ýokary dereceli Iranyň komandiriniň öldürilmeginden soň Amerika we Iranyň arasındaky dartkynlyklaryň ýitileşmeginiň fonunda Trump egerde Tehran İslendik Amerikan nisanasını ursa Washington'un zarvı urulmalı 52 sorsandı medeni İran nisanasını kiskitlendigine aydıptı. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy ýanwarda ministrler kabinetiniň başlygynyň owu hojalyk ulgamyny gözükçülük edýän orunbasary 5 vilayetiň we paýtagtyň häkimleriniň gatnaşmagynda wide şekilli iş maslahatyny geçirip, işdigi öwren kemçilikler üçin diýen kesitleme bilen etrap häkimleriniň 8-sini, orunbasarlarynyň hem 5-sini işden boşatdy. Berdi Muhammedow vizipesinden boşadılan resmilerin güvürün kimçiliklerini anıklaştırmasa da ol sonki kadir çalsığını ova milli maktat namısı boyunca tavsırıkların yerini yetirilmendigi diyen umumi kesitleme bilen düşündürdü. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministri Arsen Avakov, Avstraliya'daki yangınlar bilen görüşmek için 200 halat edeceğini uğratmağa tayyardığını aytdı. 6-njy ýanwarda Facebook hasabında yerleştirilen yazgıda Ukrayna yangın söndürücülerinin islendik pursada uğradılmağa tayyardığı ve Kiev'in Avstraliya'nın bu varadaki kararını karışacağındığı belirlenilir. Avstraliya'da umum hasabda 6 milyon hektar ya da 60 min kvadrat kilometr yeri odaldı. Bu Belgiya'nın teritoriyasından hem 2 esse uludur. Yangınlarda 24 adam öldü ve 1500 tübürü cahiyy ve İran oldu.